danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mehriban Allahın adı və yadı ilə. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun, Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik, bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Xordad ayının 13-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il İyun ayının 3-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zihəccə ayının 7-ci günüdür. Bildiyiniz kimi, bugün Zihəccə ayının 7-si Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Sabah İran təqvimində Xordad ayının 14-ü Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin vəfatının il dönümü günüdür. Bu münasibətlərlə siz dindar bacı qardaşlarımıza, azadə insanlara təsdiyyət deyirik, sizdən iltiması duamız var. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Mərhəbə dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbə dostlarımız, verilişlərimizi dahilər proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Salam, əziz və mehriban dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti dahilər verilişində. Bugün də sizi bir dahilə tanış edəcəyik. Bu ümidlə ki, bizi verilişin sonuna kimi müşahiyyət edəsiniz. علامه سید میرزا علی گازی 1285. هجری قمری ایلینین زلحجه آینن 13'ünde تبریز شهرینده علم و معرفت نوریله دولو بیر آیلده دنیایا گوز اچدی. آتاسی میرزا حسین گازی علم و معرفت اهلیدی. میرزا شیرازینین طلبسی اولموش میرزا حسین گازی نمل و انعام سورلرینه تفسیر یازمیشدیر. Təbrizə gedərkən mərhum Mirzə Şirazi onunla sağollaşıb dedi, İndi ki gedirsən, heç olmasa gün ərzində özünə bir saat vaxt ayır. Bir müddətdən sonra Mirzə Şirazi başqalarından onun haqqında soruşanda dedilər, Hacı, sənin dediyin o bir saat 24 saata çatıb. Mirzə Hüseyni həmişə müraqibə, yaxud özündən müğayət olma halındadır. Allama Qazi elm və marifi atasının və digər böyük ustadların yanında öyrənmişdir. Bu ustadlar sırasında Mirzə Musa Təbrizi və Seyyid Məhəmməd Əli Qaracdağının adını qeyd etmək olar. Əlamə Qazi 1313-cü ildə Nəcəfə Əşrəfə yollanır. Orada Mulla Məhəmməd شربیانی، شیخ محمد حسن ممگانی، شیخ اشریعی اصفهانی، شیخ محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین کیمی فازیل عالملردن درس alır. او Allah'a doğru gedən yolda Axund Mulla Hüseyn Qulu Həmədaninin şagirdi Seyid Əhməd Kərbəlayinin dərslərindən bəhrələnmiş və özü də bu yolda bir çoxlarını sirab etmişdir. Onun əsərlərindən təfsiri Quran kitabını qeyd etmək olar. Bu kitabda Quranın əvvəlindən Ən'am surəsinə qədər təfsir etmişdir. Onun digər əsərlərindən biri də 21 yaşında Şeyx Mufidin İrşad kitabına yazdığı düzəlişdir. Onun həyatının parlaq nümunələrindən maddiyyatdan uzaq və tövhidə çatmış tələbələr yetişdirməsini misal çəkmək olar. Belə imanlı tələbələr tərbiyə etmək çox az adama qismət olur. Ötən yarım əsrdə İraq və İranın mühüm məntəqələri Şiə aliminin Fəxri Əllamə Qazinin yetişdirdiyi tələbələrin mənəvi hakimiyyəti altında idi. Misal olaraq, Əllamə Təbatəbai və Kamil Arif, Aytullah Behçətin qum elmi hövzəsindəki yüksək təsirini qeyd etmək olar. Tehranda Aytullah Şeyx Məhəmməd Həqi Amuli və son zamanlar Aytullah Şeyx Abbas Hatif Qoçani, Fars vilayətində Aytullah Dəsğeyb və Aytullah Nəcabət Şirazi, İran Azərbaycanında Aytullah Şeyx Əli Əkmər Mərəndi, Təbrizdə Aytullah Məhəmməd Həsən İlahi Təbatəbai də belə nümunələrdəndirlər. İraq və Məşhəddə bu ilahi alimin mənəvi əxlaqi dərslərindən bəhrələnmiş bir çox şagirdlər mövcuddur. Hal-hazırda onun əxlaqi yolunun davamçıları kəmal aşiqlərini Əhl-i Beyt və Qur'an mə'arifinin zülal çeşməsindən sirab edərək Allaha doğru gedən yola hidayət edirlər. Aytullah Hüseyni Tehrani, Ustad Qazinin tərbiyəvi göstərişləri barədə belə deyir. Qazi şagirdlərindən hər birinə onların istedadlarına uyğun şər'i əməllərin batini ədəb ərkanına rəayət etməklə qanunlar çərçivəsində xüsusi əxlaqi tapşırıqlar verdi. Bununla onların qəlblərini qeyb aləmindən gələn ilhamları qəbul etməyə hazır edirdi. Onun Səhlə və Kufə məscidlərində kiçik bir hücrəsi var idi. Bəzən gecələr bu hücrələrdən birində sübhə qədər ibadətlə məşğul olar və bunu öz şagirdlərinə də tövsiyə edərdi. Son dövrümüzün nadir incilərindən olan Ustad Qazi, 1312-ci Hicri Qəməri il Rabiul Əvvəl ayında əbədi dünyaya qovuşdu. O, öz hicrəti ilə mənəviyyat odu ilə yanan ürəklərdə matəm qurdu. Rəhmətli Qazi dövrünün adlı sanlı müçtəhidlərindən olmasına baxmayaraq, öz evində tədris etməyi daha üstün tutardı. O, fiqh bölməsindən dərs deyər və cəmaat namazını da tələbələri ilə öz evində qılardı. Ustad Qazi namazı çox yavaş qıldığı üçün onun namazları həməşə uzun çəkərdi. Günəş qrub edən kimi şam namazını qılar və sonra isə namazın təqibatını oxumağa başlayardı. Mübarək namazın ayında tələbələr onun cəmaat namazından feyz almaq üçün mənzilinə gedərdilər. Bəzi tələbələr günəş batan vaxtı, göyün üzündəki qızartı tam itməmiş namaz qılmadıqları üçün qazidən bir az da səbir etməsini xahiş edəndə o da gözləyərdi. Rəhmətli qazi günəş tam batan kimi iftar edərdi. Ramazan ayının yalnız birinci ve ikinci 10 günlüğünde geceler təlim ve tədris ederdi. Ama Ramazanın sonuncu 10 günlüğünde dersleri tətil ederdi ve ayın sonuna kadar heç kim Ağa Qazini görmezdi. Bu müddət ərzində tələbələr onu görmək üçün Kufə və Səhlə məscidlərinə və Kərbəlaya gedər, amma ondan xəbər tuta bilməzdilər. Bu, onun ömrünün sonuna qədər icra etdiyi proqramlardan biriydi. Rəhmətli qazi ərəb dilini çox gözəl bilirdi. Onun öz dediyinə görə 40 min ərəb sözünü hifz etmişdi. Ərəbca şeir oxuyanda, hətta ərəblər belə onun qeyri-ərəb, demək İranlı olduğunu ayırt edə bilməzdilər. Bir gün Şeyx Abdullah Məməqani söz arası qaziyə deyir. Mən ərəb dili və ədəbiyyatını kamil bildiyim üçün, əgər bir şəxs ərəb dilində şeir desə, onun ərəb və ya qeyri-ərəb olduğunu dərhal deyə bilərəm. Hətta əgər o şeir gözəl fəsahət və bəlağətlə deyilmiş olsa da. Qazi ərəb şairlərin birindən bir qəsidə oxumağa başlayır. Qəsidənin ortalarında, barəsində, qabaqcadan fikirləşmədiyi şeirlərindən bir neçəsini də əlavə edir. Sonra Şeyx Məməqaniyə buyurur, bunlardan hansını qeyri-ərəb yazmışdır? Şeyx ayırt edə bilmir. Ayətullah Qazi Quranı təfsir və məna etməkdə çox yüksək istedada malik idi. Rəhmətlik Əllamə Təbatəbayi buyurmuşdur, Quranda ayəni ayə ilə təfsir etmək metodunu bizə Qazi öyrətmişdir. Biz onun kəşf etdiyi yolun davamçılarıyıq. Həmçinin, Fikul hədis deyilən 14 məsumdan nəql olunmuş hədislərin mənasını dərk etmək metodunu da ondan öyrənmişdik. Rəhmətlik qazi nəfsin və əxlaqın paklaşdırılmasında, ilahi marif sahəsində, seyri suluk məqamında, qeybi mükaşifələr və eyni müşahidələr xüsusunda əsrinin yeganəsi olmuşdur. İlahi seyirlərlə dolub daşan və əzəmətli bir dağa bənzəyən qazi, tələbələrinin mənəvi əxlaqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirərdi. Gündüzlər tələbələri üçün öz evində xüsusi məclis təşkil edər, onlara möizə və nəsihət etməyə çalışardı. Onun verdiyi tərbiyəvi dərslər nəticəsində böyük şəxsiyyətlərin bir çoxu haqq yolunda addımlayaraq yüksək, kəmal və məqam sahibi olmuşlar. Ustad Qazi şagirdlərindən hər birinə istedadına uyğun, əməllərin batini ədəb ərkanına riayət etməklə şərqi qanunlar çərçivəsində xüsusi əxlaqi tapşırıqlar verərdi. Bununla onların qəlblərini qeyb aləmindən gələn ilhamları qəbul etməyə hazırlayırdı. Şagirdlərinə tapşırmışdı ki, namaz qıldığınız, Quran oxuduğunuz və zikr etdiyiniz vaxt, əgər gözəl sima və ya qeyb aləminə ayrılan bəzi şeylər müşahidə etsəniz, onlara diqqət etmədən öz ibadətinizlə məşğul olun. Rəhmətlik qazi əməl baxımından canlı nümunə idi. Nəcəf cəmatı xüsusilə də elm əhli ondan qəribə əhvalatlar nəql edirlər. Böyük bir ailə ilə ağır maddi durumda yaşamasına baxmayaraq, təvəkkül, təslim və tövhid məqamına elə qərq olmuşdu ki, bu çətinliklər onu az da olsun haqq yolundan ayıra bilmirdi. Aziz dinleyicilerimiz bugün nüydə dahiler verilişine bu kadar deyir. Sizi gelen görüşler ümidiyle Allah'a amanat edirik.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik. Hər çağda öz aləmində cəryan yaradan şəxsiyyətlər zuhur edir. Bu şəxsiyyətlər nə qədər fikir və təfəkkür adamlardırsa, xalq arasında tarixi təcrübələrə və xarizmatik hərəkətlərə malik olsalar, öz cəmiyyətlərində və zamanlarında bir o qədər təsirli ola bilərlər. 20-ci əsrdə bu şəxsiyyətlərdən biri də İran İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh idi. Xumeyni. Birinci hissə. Ruhullah Musəvi Xumeyni Hicri Şəmsi 1281-ci ildə, miladi 1902-ci il sentyabr ayının 21-də İranın Xumeyn şəhərində anadan olanda heç kim onun bir gün siyasi, dini və mədəni aləmdə böyük dəyişiklik yarada biləcəyinə inanmırdı. Lakin tarix ona bir çox hadisələr göstərdi. Ondan elmi, siyasi və dini sahədə əsaslı dönüş və cəryan yaratmağı bacaran mübariz, zəhmətkeş və dinamik şəxsiyyət yaratdı. Azərbaycan Respublikası Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə.
İmam Xumeyni İranın görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir və o İran müasir İranın yaranmasında müstəsna rola malikdir. O macirətdə olduğu illərdə də vətənə döndüyü gündə də vaxtdan da həmişə İran xalqına və İran dövlətinə xidmət edib. O İran təcavüzə məruz qalanda xalqı öz ətrafında birləşdirdi və mübarizəyə apardı. Və qələbə də çaldı. Bu, onun ən böyük xidmətlərindən biridir. Onun İslam dünyasında da müstəsna rolu var. O, qüds günü elan eləməklə hamını Fələstinin haqq işinə, müdafiəsinə təslədi.
Bayad alim təvəccüh qınən, tamam muslimin təvəccüh qınən. Ruz-i qoç, ruziz ki, bayad tamam millət-xayi İslam با هم توجه بکنن و این روز را زنده نگه دارن اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک روز قدس است همه ملت ها قیام بکنن، همون که حالا همون تظاهرات همون راه پیمایی ها را بکنن، این مقدمه میشه از برای این که انشاءالله جلوه این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه.
Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizade.
İmam Xomeyninin şəxsiyyəti camul ətraf bir şəxsiyyət idi. Yəni, həm elmi bir şəxs idi bu. Baxanda, yəni, deyək ki, bu fəqihdi, yəni dinşünasdi, özdə elmi şəklədə. Nəinki, məsələn, məsələ deyəndi, dini məsələyə, məsələn, şəri məsələ deyəndi, xeyr. Bu fəqihdi, yəni, fiqh elmində mütəxəssisdir, usul elmində mütəxəssisdir. Bunlar, demək olar ki, əhkami o əsli qaynaqlardan müasir dövrdə, öz müasir dövründə əldə etməkdə bunlardan istifadə edir. Və eyni halda fəlsəfədə bu şəxs ustaddır və özünə xas nəzərləri və özünə xas, demək olar ki, söhbətləri vardı. Böyük filosoflar, məsələn, İranda Şəhid Mütəhəri bir nümunəsidir ki, bunun şagirdi olub, yəni tələbəsi olub İmam Xomeyninin. Bilirik ki, İslam aləmində neçə fəlsəfə məktəbi çox bariz şəkildə tarixdə özünü göstəribdi. Məşailər, işraqilər, sədrailər ki, həkim Sədrül Mütəəllihin məruf Molla Sədra 400 il bundan qabaqdır, Şah Abbasla müasirdir. Bunun özünə məktəbi vardı fəlsəfədə, fəlsəfəyə Sədra deyirik ya fəlsəfəyə, ya bunun adı, yəni bunun fəlsəfəyə ilahidir, Quranla, irfanla, Yunanistan həkimlərinin nəzərlərin, İran, Əbu Əli Sina, Farabi, Şeyx İşraq, Söhrəvərdi və başqalarının nəzərlərini yığıbdır və bunlardan hikmət-i aliyə təşkil olubdur. Özünün xassı fəlsəfədir, hələ də o çox güclü şəkildə davam edir İslam dünyasında. İmam Xomeyni müasir dövrdə mərhum Əllamə Təbatəbai, Əllamə Həsənzadi Amili, indiki böyük alim fəqihlərdən Ayətullah Cavadi Amili, mərhum Əllamə Misbah Yəzdi, Şəhid Mütəhəri, bu fəlsəfədə mütəxəssisdir. İmam Xomeyni də bu fəlsəfədə həm mütəxəssisdir, həm bu mütəxəssislərin nisəsini tərbiyyət edibdir.
İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərindən biri də onun gənc yaşlarında dini elmlərə diqqət yetirərək Ayətullah Brucerdi, Hac Şeyx Əbdülkərim, Ayətullah Xansari kimi alimlərin huzurunda təhsil alaraq içtihad səviyyəsinə və fiqhin zirvəsinə çata bilən elmi nüfuzu idi. 27 yaşında elmiyə hövzələrində fəlsəfi dərs verməyə başlamış, fəlsəfə ilə yanaşı nəzəri irfan, əməli irfan, fiqh və fiqhin əsaslarını öyrətmiş, 27 yaşında zəhməti nəticəsində səhər duasını şərh edən kitab yazmışdır.
Ya Ruhallah, ya
İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ruhani libasında elmi və dini fəaliyyətlə məşğul olsa da, qeyri-dini hökumətlərin xalqın din və əqidəsini zəiflədə biləcəyinə inandığı üçün siyasi cəryanları heç vaxt diqqətdən kənarda qoymur və Pəhləvi hökumətində də bunun əsaslı kökləri var idi. Buna görə də İranda dövrün ictimai və siyasi problemlərini anladı və dövrün hökumətlərinə və siyasi cəryanlarına müraciət etdi. Buna görə də o, Kəşful Əsrar kitabını yaza bildi və o dövrün ziyalıları ilə qarşılaşmaq üçün siyasi və sosial həllər təqdim etdi. Şərqşünas Qabil Cəmalzadə.
İmam Xomeyni təkcə dini lider deyil,
O çok büyük tarihi şahsiyettir. Ne manada tarihi şahsiyettir? Çünkü İslam ülkeleri ve beynəlxalq miqyasda birçok şərq ülkeleri ve o cümleden de İslam ülkeleri qərb imperialist dairelerinin təsiri altındaydılar. Ve bunlara karşı vəhdət yaranmalıydı. Ve İmam Xümeyninin en büyük xidmətlərindən biri inqilabdan sonra ondan ibaret oldu ki, o İslam ülkeleri arasında vəhdət yarattı. Ve o cümleden dini elə bir səviyyəyə kaldırdı ki, bu din ancaq ictimai ədalətin insanların hüquq bərabərliyini və insanların istismarını qarşısına aldı. İndi İran İslam Respublikası İslam dəyərlərini yüksək səviyyəyə kaldırmışdır. Dövlətçilik səviyyəsini kaldırmışdır. Və bu İslam dəyərləri ilə ölkənin idarə olunması xalqlar üçün, yəni təkcə İranda yox, ümumiyyətlə İslam dünyasında yaşayan xalqlar üçün, İslam əqidəsində olan xalqlar üçün çox böyük bir mənəvi varlıqdır.
Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
Amma bunu deyək ki, İmam Xümeyni tam müstəsna bir şəxsidir siyasət aləmində. Bütün siyasət mədarlardan bambaşqa bu şəxsiyyətdir, yəni ayrılır onlardan. Çünki bu ilahi bir şəxsidir. Ruhani bir şəxsiyyəti vardır. İrfani şəxsiyyəti var. Eyni halda siyasət meydanına gəlir bir böyük siyasi xadim kimin, böyük siyasi İzmalçı kimin, bir böyük siyasi qəhrəman kimin fəaliyyət edir Amerikan əleyhinə. Şah əlbəttə bir amil idi, şahın əleyhinə idi zahirdə. Ancaq şah bir amil idi, biz deyərik qumaşda idi, yəni sonra da çıxdı getdi, qaçdı bu. Ancaq imamın böyük mübarizəsi şahı İranda iş üstə saxlayanlar, yəni Amerika ilə idi əsas mübarizəsi. Şah ona köməklik eləyənlər bəzi, məsələn, hərbi bazələr kimin bu regionda İsrail ki bir hərbi bazədə terror bazəsidir. Yəni məmləkət ki deyil. Dəsbiçar bir bazədir, hərbi bazədir. Bunlar şaha köməkləri ilə imamın əsas mübarizəsi bunlarla. Əlbəttə İsrail də demək olar ki dünya siyonist cəleyanının və yəni ziddi insanlar cəleyanı və məktəbinin nümayəndəsi həmin İsraildir. İmam ona görə İsraillə də mübarizə edirdi. Şah da burada amir idi, əlbəttə ondan da mübarizə vardı. Çünki şah onların əmrini, onların nəzərini İranda həyata keçirirdi və təhəqqüq verirdi. İmam Xümeyni əlbəttə 1342-dən rəsmən Şəmsi tarixindən və 1963-dən mübarizə meydanına girdi. Çünki böyük, o zamanın böyük mərzəyi təqlidi, böyük mübariz alimi, məsələn, bir Ayətullah Bruzerdi idi, böyük demək olar ki, dünya səviyyəsində böyük mərzəyə təqlid edir. Hamı ona riayət edirdilər, hətta şah da riayət edirdi və onun bəzi nəzərlərin. Və həmçinin böyük alim mücahid Ayətullah Qaşanı bura getdilər. Yəni, meydan demək olar ki, boş qaldı bu cəhətdən. İmam Xümeyni 1341-dən, 42-dən mübarizəsini başladı, əlbəttə çox güclü və siyasət. Deyək olar ki, İmam Xümeyni siyasət xadimiydi, siyasi xadimiydi, amma siyasətbaz deyildi. Bütün demək olar ki, dünyada siyasətçilər ki, vardılar, bunların %99% siyasətbazdılar. Yəni, ancaq qudrətdən ötürü mübariz edirlər. Öz partiyalarını, öz qudrətlərini məmləkətdə hakim etmək üçün mübariz edirlər. İndi qələbə çalırlar, ya məqlub olurlar, bu başqa məsələdir. Amma İmam Xümeyni ki, deyək, bambaşqa bir insandır, ilahi bir şəxsidir. Buna görə ki, İmam Xümeyni peyğəmbərlər kimi hərəkət edir. Bu nə peyğəmbərdir, nə məsum imamdır. Biz müsəlmanların etiqadına görə müştəyətlər umumən əlbəttə məsum imamların nümayəndəsidirlər hər dövrən, hər zaman, hər əsr, hər qərn. İmam Xümeyni də onlardan biridir, müştəyətdir, mərcəyə təqliddir. Yəni, umum halda İmam Zamanın nümayəndəsidir. Umum, nəinki xüsusi İmam Zaman tərəfindən naib ola, o cür xeyir. Ancaq umumi nümayəndədir. Yəni, ilahi təşriflərə, ilahi əhkama əməl eləyənlərdəndir. Onlardan da biri çox mühüm, əlbəttə, camiədə fəsadın qabağını almaqdır, fəsadın qarşısını almaqdır və müsəlmanların istiqlalın, müstəqilliyin, müsəlmanların hakimiyyətin, müsəlmanların namusun, irzin, iqtisadın, siyasətin bunları müstəqil halda hiss etmək hər bir müsəlmana, xüsusən alimlərə və müştəhidlərə bir borcudur, yəni vəzifəyə ilahidir. Əgər görsələ cəmiyyətdə, cəmiyyətdə bir fəsad vardı, ya müsəlmanların bazarı, iqtisadi, müsəlmanların hərbi hissəsi, müsəlmanların istehsali zavodları, müsəlmanların əxlaqi, mədəniyyəti, adət-ənənələri aradan gedir və qeyri-müsəlmanların mədəniyyəti, adət-ənənəsi gəlir, qələbə edir müsəlmanlıq fərhəncinin, yəni mədəniyyətinin və təmədünün yerin tutur, orada bunlar gələk gələ meydana və müsəlmanları müdafiə edələr və o fəsadi, o qeyri-müsəlmanlıq mədəniyyətini kənara vuralar.
Məntiq mə, məntiq millət mə, məntiq müminin, məntiq Qur'an əst. İnna lillah və inna إليه راجعون
Azərbaycan Respublikası İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri xanım Növrəstə İbrahimova.
Dünyada, yəni bizim yaşadığımız əsrlərdə yaşayan, yəni daha kitablardan oxumadığımız, özümüz canlı olaraq müşahidə etdiyimiz, gördüyümüz bir şəxsiyyət İmam Xomeyni Rizvanullah Taala əleyh kimi bir şəxsiyyət ki, o öz yaşadığı dövründə seyid olaraq cəddi cənabı Peyğəmbərin həyatını və sevdiyi yolunda fəda olduğu Nəcəfə Əşrəfdə 25 il aldığı o təhsil və ona göstərdiyi xidməti və Kərbəlanın Şahı Sultanı üçün canı başından keçən İmam Xomeyni Rizvanullah Taala əleyh o həyatı həm özünün şəxsi həyatında, həm ailəsində kiçik cəmiyyətdən, həm ölkəsində böyük cəmiyyətdən və dünya olaraq, dünya miqyasında özünün izzətini, şərafətini və kəsb elədiyi elmini, dinini böyük bir çevrilişlə, tağut çevrilişi ilə, İslam inqilabı ilə, təkcə İran İslam Respublikasında deyil, bütün dünyada parlaq günəş təkin doğdurması onun öz zuhurundan, öz hicrətindən sonra ta bugünkü günə qədər tam olaraq müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələrində haqqı sevərlərin, insanlığı, azadlığı sevərlərin hamısının həyatında davam edir və özünün pak və sarlaq nişanəsini təcəlla edir.
Əgər qəbul etsək ki, insanların dəyərləri, inam və əqidələri mədəniyyətlərin əsas elementləridir, İmam Xomeyni İslam xalqlarının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olmalıdır ki, dünyada ən böyük və ən mühüm siyasi və mədəni inqilablardan birini yarada bilib. O, öz zamanında mədəniyyəti cəmiyyətin əsas sütunu hesab etmiş və mədəniyyətə özünə məxsusluğun verilməsinin insana özünə məxsusluq bəxş etdiyinə inanmış və insanı kainatdakı bütün varlıqların əsli hesab etdiyi üçün insan tərbiyəsinə ən çox əhəmiyyət vermişdir. İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala aleyh mədəniyyəti ictimai dəyişikliyin əsas və prinsipi hesab etmiş və bu əsasda İslam inqilabının əvvəlində Mədəni İnqilabın Ali Şurasını yaratmış, universitetlərdəki dəyişikliklərə əsas vermiş, universitetlərə və elm mərkəzlərinə önəm vermək həmişə onun diqqət mərkəzində olmuşdur. O həzrət, universitetlərin insan yaratdığını və buna görə də onların əhəmiyyətinin bütün digər mərkəzlərdən daha çox olduğunu vurğulamışdır. O, hər zaman vurğuladı ki, biz hərbi və siyasi müdaxilədən qorxmuruq, əksinə, qərbin mədəni hökmranlığından qorxuruq. Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xümeyni gəlib peyğəmbərlər kimi. Heç peyğəmbər özünün qələbə çalması üçün mübarizə eləmir. Məsələn, Hazreti Musa özü qələbə çalmaq üçün yəni Fironla mübarizə eləmir. Bəlkə o zaman məzlumlara, müstəzəflərə, müsəlmanlara köməklik etmək üçün bunların zülmüdən, cövrüdən, fəsaddan, küləlikdən, bərdəlikdən nəcat vermək üçün mübarizə edibdir. Allahın hökmü ilə. Ki, bizim zamanımızda məsum imam və peyğəmbər yoxdur. Dini alimlər bu işi görməlidirlər ki, İmam Xümeyni də bu hədəflə, bu məqsədlə gəldi mübarizə meydanına və Şahla, Amerika ilə, nə bil, o zaman hətta Sovet ölkələrinin nüfuzu ilə, Sovet, yəni komunizmə qarşı da mübarizə elədi. Liberalizmə, qərb liberalizmə qarşı mübarizə elədi və İrani və İran vətənini və İran xalqını və müsəlmanlıqdan umumən, xüsusən İrandan və umumən bütün dünya müsəlmanlarını müdafiə elədi, mübarizə elədi. Bu yolda əlbəttə bu mübarizə 14 il, tam 14 il çəkdi. Sürgün oldu İmam Xomeyni, əvvəl sürgün etdilər Türkiyəyə, oradan da İraqa, İraqda da 13 il sürgündə qaldı, ancaq mübarizəsini davam etdi, heç vaxt naümid olmadı. Özə deyir ki, mən mübarizə eləyirəm, qələbə çalmaq üçün xeyr, mən Allahın hökmünü yerinə gətirirəm. Bu yolda əgər qələbə çalsam, piruz olsam, daha yaxşı, mənə fəxr edir. Əgər bu yolda ölsəm, məqlub olsam da, yenə Allah Taala bilir və Allah Taala mənə özü əvəz verəcəkdir, mən üçün Allah yolunda cihad eləyirəm. Bu hədəflə İmam Xümeyni 15 il mübarizə elədi və Allahın köməkləri ilə İran xalqının ayılması ilə, yəni oyanış demək olar ki, cərəyanı və nəhzəti inqilabı İranda başlandı və şah rejimi, şahlıq rejimi yığışıldı, Amerika İrandan eşiyə ötürüldü İmam Xümeyni'nin rəhbərliyinə və İmam çox fatih halında qayıtdı İrana o illər ki, bizim yadımızdadır.
İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh İslam və İran mədəniyyətinə dərindən bələd idi və məhz bu biliklə belə bir dəyişiklik xalqın ruhunda və şuurunda işləmiş və inqilabı özününkü hesab edən və onu var gücü ilə qoruyan bir xalq yaratmışdır. Millət, xalq, ayaqyalın, məhrum kələməsi heç vaxt imamın sözlərindən çıxmamışdır və xalq hakimiyyətin ən mühüm sütunu hesab edilmişdir və buna görə də İranda dini demokratiya tarixinin alnına onun tərəzi millətin rəyidir qızıl cümləsi həkk olunmuşdur. Moskva İslam Mərkəzinin keçmiş sədri Hoçetülislam Sabir Əkbəri ciddi.
İnqilab İslamin böyük bir hadisədir bu, böyük bir ittifaqdır. Nə fəqət şiələr üçün, İslam aləminə böyük bir ittifaqdır. Hamı boğulmuşdur, heç kəsin səsi çıxmıydı dindarlara. Nə şiəsi, nə sünnüsü. İmam Xümeyni gəldi, böyük bir cərəyən yaraddı. Açdı nəfəsləri. Həqiqətən bücürdü. İmam Xümeyni bir müxlis, bir salih Allahın bəndəsiydi. Fəqət Allaha görə bir qoca kişi dura o şəraitdə böyük bir inqilab eləyə, bu şəhərdən o şəhərə, bu ölkədən o ölkəyə vəli Allah dedi, dayandı. Və eləyə bildi, qələbə çatsın. İzzət verdi, abır verdi. Bütün İslamə, bəlkə mən deyəm, bütün dindarlara, xristiyanına deyilə abır verdi. Bir az müddət keçmişdi inqilabdan, böyük xristiyan alimlərindən, keşlərindən gəldilər imamın xidmətinə. O məclisdə, o xristiyan alimlərinin nümayəndəsi ki, söhbət eləyib danışıydı, büzür dedi, dedi düzdür, siz bir müsəlman kimin, İnqilab elədiniz, qiyam elədiniz. Vəli bugünləri sizin burada qələbə çatmağınız, bugünləri bu izzət yaratmağınız, biz iftixar ilə bir xristiyan kimin eləyə bilib başımızı qaldıraq. Biləyirsiniz, burada nələr keçib də, elə müsəlmanına, xristiyanına, hamısına. başka ölkələrdə elə özür idi. İndi də biz başımızı qaldıra biliyoruz ki, bir dənə ruhani, bir dənə din alimi, hala hər məzhəbdəndir, hər dinləndir, bir din alimi müasir zamanda bir inqilab yaratdı. Din əsasında, deyəsən bu bizə hüviyyət verdi, biz günləri başımızı qaldıra biliyoruz. Qabaq başımızı salmışdıq aşağı. Xristiyan alimi bu sözü deyil. Həqiqətən İmam Xümeyninin, mən istəməyəm hala deyəm elə bu söz bu cüzdükdə var, vəli bir yazısı ki, özü qərb aləmində böyüyüb, deyincə dünyanın tarixinə baxanda, Həzrəti Məsihdən qabaq, Həzrəti Məsihdən sonra dəyişiləydi tarix. Ya bizim Peyğəmbərin gəlməyindən qabaq, sonra tarix dəyişiləy. Deyib, bir dəyişiklik də cinə tarixdə ittifaq düşdü. İndi gərək deyək ki, dünya İmam Xümeynidən qabaq, dünya İmam Xümeynidən sonra. O qərb aləmində böyüyən alim yazıcı baxı belə başa düşüyüm. Yəni, gör, nə qədər əsər qoyubdur.
İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin şəxsiyyətinin digər görkəmli xüsusiyyəti onun İslam xalqları arasında dirçəlişçi rol idi. O, İslam idealları ilə milli rəftarları qarışdırmırdı və onun bəzi hərəkət və çıxışları təkcə İran üçün deyil, bütövlükdə İslam ümməti üçün idi. Çıxışlarında ən çox müsəlman ümməti kələməsi işlədirdi ki, bu da onun dini məsələlərdə süni, coğrafi hududlardan çıxmasına dəlalət edir. O həzrət, İslam dünyasını və İslam dünyasının birliyini düşünürdü. Onun üçün şiə və sünnilərin birliyi və ixtilaflardan çəkinmək vacib idi. İmam, İslam dünyası və İslam dünyasında dini idealların həyata keçilməsi haqqında düşündü. İmam Xümeyninin fikirləri pak insan fidrətindən qaynaqlandığı üçün heç bir xüsusi niyyət olmadan dünyaya yayıldı. Ədalət, özünə qayıdış, İslam dünyasının birliyi, mədəniyyətə orijinallıq, mədəni işqalın qarşısının alınması, xalqların yerli və dini mədəniyyəti, müstəmləkəçiliyin və istibdadın inkarı, istənilən yolla zülmü inkar etmək, aparteydin inkarı, tövhidə hidayət və s. İmam Xümeyni hərəkatını universal edən şuarlardan idi və bəlkə də bugün dünyada İmam Xümeyninin hərəkət və idealları oraya təsir etməyən yer yoxdur. Akıt TV-nin xəbər direktoru Məhərrəm Coşqun.
İslam devrimi, 79-dakı İslam devrimi bu batının büyük önəmli sac ayağını kırdı. Yani dolayısıyla batıyı, emperyalizmi İran'dan def etmiş oldu. Orta Doğu'daki ya da bu coğrafyadaki en büyük müttefiklerini batı kaybetmiş oldu. En büyük üslerini kaybetmiş oldular. Dolayısıyla bu onlar için büyük bir kayıptı. Mesela ben Türkiye'deki Türk solunu, Marksist Türk solunun duayenlerinden 1915 doğumlu Mihri Belli ile bir röportaj yapmıştım. İslam devrimi olduğunda dedi, biz bakın bu adamlar İslamcı değil, Marksist. Biz dergimizde Hümeyni kapak yaptık demişti. Nedenini sorduğumda Amerika'nın kalesini yıkan bir adam bizim için kahramandır. Onun için kapak yaptık demişti. Dolayısıyla bir Hümeyni sadece dini bir figür, dini bir lider olarak algılamak yerine bence İslam'ın belki de iktidar ve siyaset yönüyle bir bütünleştirmiş, İslam'ı siyasetle bütünleştirmiş, her yönüyle hayata hakim kılmak isteyen ama aynı zamanda emperyalizme karşı duruşuyla, anti-emperyalist duruşuyla risk almış ve bunu başarmış bir adam olarak görmek lazım. Yani biz sadece dini bir fakih veya liderden ziyade siyasi bir kişiliği var ve bana göre de şahsiyetli bir anti-emperyalist duruşu var. Bunun için aynı mezhepten veya aynı inançlar olmanız gerekmiyor. Dediğim gibi bir ateist, solcu, Marksist bildiğim Mihri Belli bile diyor ki biz kapak yaptık çünkü Batı'nın emperyalizmin kalesini yıktı. Şimdi bu kalenin yıkılmasıyla birlikte Batı ister istemez daha güçlü bir üs aramaya başladı. Dedi ki biz neresi bizim için olur? Yani İran elimizden çıktı. Orada İslamcılar kazandı, İslam devrimi oldu. Artık bizim orada bir ofisimiz bile yok. Hatta askerlerimizi de esir aldılar. İsrail'i bile tanımıyor bu rejim. O zaman biz yeni bir müttefik kendimize bulmalıyız. Dolayısıyla bu müttefik tabii ki konjonktürel olarak İran'la, Şahlık rejimiyle belki de kaderi daha paralel seyreden, Batı'ya da çok yakın olan, yakın duran Türkiye olmalıydı. Onun için de ben şunu söylüyorum, hemen arkasından düşünün, Şubat 1979'da İslam devrimi oluyor, bir yıl geçiyor, Türkiye'de de darbe oluyor. ve darbenin arkasından da hemen işte Amerikan, daha önce kapatılmış Amerikan üsleri falan açılıyor ve Batı'nın konseptinde, zaten Batı'nın güdümünde bir Türkiye'ydi ama tam kontrolüne giriyor artık. Bana göre 12 Eylül harekatının bana göre bir sebeplerinden biri de İran'ın Batı'nın kontrolünden çıkması İslam devrimiyle ve yeni bir arayışla yeni bir sac ayağı aranıyordu. Bu da Türkiye olmalıydı ve bunun için de darbe yaparak bizim çocuklar başardı dediler ve Türkiye'de kendi sıkı kontrollerini, işbirliklerini artırdılar. Türkiye'yi tam olarak kafa kola almış oldular. Ama şunu da unutmayalım ki devrim sonrası İran ciddi anlamda küresel emperyalizm tarafından, Batı tarafından cezalandırılmıştır. İşte ambargo uygulanmıştır. Tam anlamıyla mesela bugün artık bir uçağının civatasını bile alamamaktadır Batı'dan. Aynı şekilde İran'la irtibat kuran, ticaret yapan iş adamları bile tehdit edilip oradan çekilmesi yönünde baskılar kurulmaktadır. Bu ablukaya rağmen, kuşatılmışlığa rağmen, dışlanmışlığa ve yalnızlığa itilmeye rağmen baktığımız zaman kendi uçağını yapmaya çalışan, denizaltısını, füzesini, uydusunu, işte kendi ilacını, otomobilini yapmaya çalışan, mesela ben İran'a gitmiştim, İran'da yıllardır yaşayan bir gazeteci dostum. Önümüzde işte böyle bir otoban düşünün, İsfahan'dan Tahran'a gidiyoruz. Yani yolda gördüğümüz arabaların %75-80'inin yerli olduğunu söylemişti. Yani biz daha Türkiye'de buna kaç sene sonra erişeceğiz bilmiyorum.
Rivayet eden ve prodüser Saccad Deşti. Bu senetli program devam edecek.
Ey karanlık gecede tale olan Badr tamam. شرف علم و عمل اشجع آیات هزار ای قرانلخ ججده تال اولان بدر تمام شرف علم و عمل اشجع آیات هزار آیت الله به حق پشت و پناه اسلام ای یزد کتلدرین رهبر ای شامل ایمان
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, İran təqvimində Xordad ayının 14-cü günü İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin vəfatının il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü pəncərə proqramında Hüccətül-İslam Əkbəriyyə Ciddinin İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh haqda sözlərinin bir neçə bölümünü bərabər dinləyəcək. Bizimlə qalın lütfən.
İmam Xümeyni biz inqilabla tanıyıq, bəli öcüdür. İmam böyük bir alimdir. Gecə gündüz dərs oxuyur. İndi də hələ kitabları, bizlər o kitabları oxuyanda çoxun düz başa düşə bilmiyoruz. O qədər dərin ya yazısın. Çox fikirli bir insan, bir böyük filosof deyim ha. İmamın kızı bir dəfə nəql edildi. Xəstəxanada ahır ləhzələrində imam olanda o günləri iki day fot elədilər. Ve bir gün anam gördü elə imam hey Quran oxuyun. Narahat oldu. Dedi axı sən xəstəsən. Biraz istirahat elə. O məktəb uşaqları necə bir cür vərəq vırıb elə kitab oxuyarlar. Elə qoyub sən Quranı qabığa bir cür vərəq vırıb Quran oxuyasan. O da istədiyindən ha ki xəstəsən biraz dincəl də axı bizim. Axır son nəfəsini kimin imam ibadətdən, itaatdən, Quran oxumaqdan əl çəkdi. Bu insanlar olaylar. Əsərli insanlar. Eləyə bilək bir böyük bir inqilab yaradı. İmam Xomeyni hara bıra hara. O nəfəsdə gör nə var. Çıxıb gəldi. Nə bıra? Gitsin Amerikanın qəlbinə ged. Gör nə qədə aşıqlar var bu insan. Niyə? Çün içərisində bir şey var. Bir miqnatis kimi. Ya iley. Eləyənməyəsən ondan əl götürəsən. Çün böyük bir insandı. Əzəmətli bir insandı. Hər nəyi dərs edir bizlərə. Elmində. Əxlağında, irfanında, ağlında, siyasətində, şücaətində. O zaman ki İrandan qovdular getdi Türkiyədə Bursa şəhərinə. Orada oturdu. Ən böyük fiqh kitabı Təhrirül Vəsiləni orada yazıb. Heç buna fərq eləmir. Bir balaca bir 1 metrlik, 2 metrlik bir kvadrat metr yerdə olsun ya bir məmləkət və bir dünya buna qulaq assın. Onun Allahla müamilə Başqa şeylər ona hesab döyür. O baxı görə vəzifəsi nədir? Onu eləməlidir. Bir nəfər olsun, milyonlar insan olsun. Balaca bir yer olsun, ya bütün dünya olsun. Ona heç fərqi yoxdur. Allahla müamilə eləyən, onun gözündə başqa şeylər da heç əsərdən düşər. O da qorxusu olmayır. Sırf fəqat vəzifəsinə və öz təklifin